Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V poletnem ciklu oddaj smo potovali po Evropski uniji, nekajkrat smo tudi odšli izven njenih meja, sicer pa v splošnem spoznavali manj obljudene, zato tudi za marsikoga bolj zanimive kotičke v posameznih državah. Bili smo na Irskem, v Veliki Britaniji, se odpravili na Islandijo, Norveško in Finsko. Nato smo zavili na jug in obiskali Španijo, sledili sta Avstrija in Nemčija, ter prejšnji teden Italija in deloma tudi Švica. Danes nas čakata še dve državi in dve zanimivosti. Sprehodili se bomo po pravlični deželi Lapske doline na Češkem, ki slovi po lepoti in tudi po belem zlatu. Potem, čisto na koncu naših poletnih potepanj, pa gremo še v Grčijo, kjer bomo na Kreti poskušali najti globoko tesen, kamor so se nekoč zatekali izobčenci, Samarijsko sotesko. Najprej potujemo torej na Češko.
Osebna izkaznica. Uradno ime.
Republika Češka.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina
78.866 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota
10,2 milijona prebivalcev, 129,5 prebivalca pa živi na kvadratnem kilometru.
Glavno mesto
Praga.
Uradni jezik
Češki.
Bruto domači proizvod na prebivalca
13.970 ameriških dolarjev na prebivalca.
Denarna enota
Češka kruna.
Pridružitev Evropski uniji
Maj 2004.
Članica Zveze NATO.
Sprejemom Češke republike, Madžarske in Poljske 12. marca 1999 se je število članic povečalo na 19.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Lapska dolina.
Južno od Dresdna je pravlična dežela, ki slovi po lepoti in tudi po bajnem belem zlatu.
Laba izvira v Češki. Vstopi v Nemčijo skozi globoko in senčno sotesko urezano v Češko rudogorje oziroma Erzgebirge in se nato izlije v Severno morje. Večino svojega 1160 km dolgega toka je silno resna. Skupaj s pridruženimi plovnimi potmi, kakršen je Kilski prekop, je ena največjih evropskih trgovskih prometnic in prenaša v širokem naročju težke tovore premoga, jekla, žita, kemičnih snovi in izdelkov predelovalne industrije. Samo včasih razkrije dostojanstvena reka nekaj romantičnosti, recimo ob strumnih vrstah skalnih bastionov, ki se znenada pojavijo na obeh bregovih, kako uro vožnje iz Dresdna proti jugu. Kamnite tvorbe, ki sta jih v tisočletjih iztružila dež in zmrzal iz skladov peščenjaka, nastalih pred kakimi 80 milijoni let, se stapljajo v gotski fantastični svet stolpov in stolpičev, igel in kupol, med katere so se zarezale tesni, grozljive zaradi bučanja hudournikov in slapov. Nekatere tvorbe stojijo same, druge so tesno nakopičene kot kake velemestne stavbe. Takšna je Bastija, kamnit blodnjak z razgledeščem, s katerega lahko visoko nad lesketajočo se gladino jezera Amzel opazujemo čudno lokomotivo, goro z obrisom parnega vlečnega stroja. Med nenavadnimi oblikami so še lilijski kamen, Lilienstein, z razvalino gradu na vrhu in zmedeno nametana skupina župnikov kamen, Pfaffenstein. Blizu mesta Raten je skalno gledališče, Felsenbühne, naravno gledališče na prostem med skalami, v katerem poleti uprizarjajo igre. Območje se je nekdaj imenovalo Majsensko višavje, kar pa je bilo preveč prozaično za občudovalce v 19. stoletju, zato so ga prekrstili v Saško Švico. Kmalu po združitvi Nemčije, leta 1990, so ga razglasili za narodni park. V davnini pa so priložnosti za vojaško inženirstvo vzbujale več pozornosti kot lepota krajine. Preživela priča tega je Königstein, osupljajoča trdnjava na visoki pečini nad Lavo. Zgradili so ga v srednjem veku za češke kralje, poznaje pa so ga dograjevali saški volivni knezi. August Močni mu je dal bogato baročno zunanščino. Zaradi nedostopnosti je bila utrdba varna pred napadom in hkrati primerna za ječo. Med njenimi jetniki je bil gotovo najotožnejši Johann Bödger, sijajen likarnar iz Berlina, ki se je posvečal alkimiji in si prizadeval narediti iz bazičnih prvin zlato. Ker je z nečim vznemiril pruske oblasti, je leta 1700 pobegnil v Saško. Tu pa ga je August pri priči utaknil v ječo in posadil k delu, kajti kot vsak takratni vladar si je želel zagotoviti poceni oskrbo z zlatom. Čeprav se Bödgerju ni posrečilo izdelati zlata, so njegove zmožnosti pritegnile pozornost. Po naključju je imel volivnik še eno strast, ki je celo prekašala željo po zlatu. Bil je strasten zbiralec kitajskega porcelana in je nakopičil eno najlepših zbirk na zahodu. Sanjal je o izdelavi prvega evropskega porcelana in zato naložil Bödgerju novo nalogo. Temu pa je v dolgih letih ječe ostajal postopek za porcelan, prav tako zmozljiva skrivnost kot pridobivanje zlata. Končno se mu je leta 1708 po poskusih z glinencem in domačo glino posrečilo izdelati skledo iz rdečega porcelana. Volivni knez je bil navdušen, toda Bödger je ostal jetnik, čeprav spoštovan jetnik. Za kosanje s kitajskim je moral izdelati beli porcelan. Bödger je začel dodajati kremen in nadomeščati domačo glino s kaolinom. Leta 1713 se mu je končno posrečilo. Majsenski in drezdenski porcelan sta zaslovela po vsem svetu. Bödger je umrl leta 1719, ko je bil star 37 let. Pri poskusih razvijajoči se plini so mu vzeli vid in ga zastrupili. Dobil je spomenik. Morda pa je v skladu s svojim prvotnim hotenjem občutil nekaj zadoščenja, ko so njegov zadnji izum poimenovali belo zlato.
Tam, kam hodi vitr spat, tam ja cestu znam, tam, kam hodi vitr spat, budoli svoj doma mam. Tam, kam hodi vitr spat, tam svoj doma mam. Tam, kam hodi vitr spat, tam ja se vracivam. Mjesečnikom po vjetru vola, mjesečnikom svahejna svolava. Komu kdo sam, sam se tola, spatečni listek po vjetru posila.
брати рад, спадки хам вітер шел спад. Патичний листик повітру посіла. Там, кам ході вітер спад, там я дома мам. Спадки каждий се брат і рад. Спадки кам вітер шел спад.
Osebna izkaznica. Uradno ime.
Helenska republika.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina.
Grčija obsega 131.957 kvadratnih kilometrov in je 7-krat večja od Slovenije.
Prebivalstvo, število in gostota.
Gostota poselitve je 83,5 prebivalce na kvadratni kilometr, kar je še nekoliko manj kot v Sloveniji.
Glavno mesto.
Atene.
Uradni jezik.
Grški.
Bruto domači proizvod na prebivalca.
28.064 ameriških dolarjev.
Denarna enota.
Euro. Grčiji je uspelo do te mere stabilizirati gospodarstvo, da je leta 2001 postala članica ekonomsko-monetarne unije in s tem drahmo zamenjala za euro.
Pridružitev Evropski uniji.
V Evropsko unijo je Grčija vstopila 1. januarja leta 1981.
Članica Zveze NATO.
Od leta 1952 je Grčija članica Zveze NATO.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Samarijska soteska.
Na grškem otoku Kreti obdajajo visoke skalne stene globoko tesen, v katero so se nekoč zatekali izobčenci.
V visoko obmorsko steno in mogočne gore zahodne Krete je urezana slikovita in globoka tesen s ponekod čisto navpičnimi stenami. Samarijska soteska se kačasto vije, širi in oži, 18 kilometrov daleč skozi Levkaori ali Bele gore, na katerih se belo bleščijo poleti gole skale, po zimi pa sneg. V skalnih razpokah in na policah po stenah soteske rastejo ciprese, smokvovci in oleandri. Ponekod so se dorasle ciprese zakoreninile v tapeti podobni apnenčevi skorji, ki jo je na stenah odložila z gora curljajoča voda. V višavah jadrajo orli in sokoli, ter se vrtinčijo jate kavk. Satesko je izdolbla reka Tarajos, po prelomu med gorovji Pahnes na vzhodu in Gingilos ter Volakias na zahodu. Po zimi je reka polna vode in dere skozi sotesko, poleti pa upade in le krotko šumija. Več stoletij je bila tesen pribežališče za razbojnike, zločince in preganjance, pa tudi za take, ki so poskušali ubežati v preteklosti še razširjenemu krvnemu maščevanju. Med nemško okupacijo je bila skrivališče grških odporniških gverilcev in po letu 1945 komunističnih bojevnikov v grški državljanski vojni. Na severnem koncu Soteske, nad nadmorski višini skoraj 1200 metrov, se v Sotesko spuščajo strme lesene stopnice in pripeljejo obiskovalca skozi borove gaje do rečnega brega. Okoli 5 kilometrov globoko v Soteski je opustila vas Samarija. Izpraznili so jo leta 1962, ko je Soteska postala del Narodnega parka. Menijo, da se vas imenuje po tamkajšnji bizantinski Marijini cerkvi, v kateri so stare freske. Vsako kljuk odpre kak nov osupljiv pogled. Velikanske skale se visoko kopičijo druga na drugo. Reka se vrtinči čez kleči in polni tolmune, nepojenljiva moč vode pa dolbe skale v očarljive oblike.
Visoke, navpične stene se vedno bolj primikajo. V železnih vratih se stene Samarijske Soteske skoraj da dotaknejo druga druge. Jutranja megla se skrivnostno vrtinči med poraslimi skalnimi bregovi.
Po vasi Samarija se začne Soteska ožiti in visoke stene, ki se navpično dvigajo z rečnega brega, se vedno bolj primikajo. V globoki in ozki tesni se nebo skrči na tanek pas modrine in sončni žarki prodrejo vanjo vsak dan le za hip. Najožja točka Soteske so železna vrata. Anglež Robert Pešli, ki je v začetku 19. stoletja potoval skozi Sotesko na muli, jih je opisal takole. Visoka tesen je pri dnu široka okoli 10 čevljev in se na vrhu poveča na okrog 30 ali največ 40 čevljev. Dolžina poti, ki smo jo morali prehoditi po sredini deroče vode, je okrog 60 korakov. Železna vrata so obdana z najmanj 500 metrov visokima stenama in v njih je kar grozljivo, zlasti če skoznje tuli veter. Med železnimi vrati in morjem se Soteska spet razširi. Nekoliko proč od morja stoji opuščena vas, nevidna z obale in zato tudi skrita očem piratov. Nekoč je bila del vasi Ajarovmeli, enega od redkih naselij na visoki skalni steni, ki tu obroblja otok. Ajarovmeli ljubko čepi med oleandri in oljkami in je zrasla na prostoru starega mesta Tarhija. Nekdanje živahno pristaniško mesto, ki ga je razdejal potres leta 66 po Kristusu, je izvažalo ciprese v Trojo in Mekene. Prebivalci vasi Ajarovmeli prodajajo diktamos, redko čajno rastlino. Raste v Soteski v visokih in skoraj nedostopnih kotičkih, ki so tudi pribežališče urnonoge agrimiske bezoarske koze, imenovane Kri-Kri. Plašna žival je na skalnih policah komaj opazna, pase pa se na blazinicah diktama. Za pohodnike odprejo Sotesko običajno šele maja, ko voda upade in jo zaprejo oktobra. Za pot po njej navzdol je potrebnih najmanj 5 ur hoje in lotijo se je lahko le dovolj vzdržljivi.
Στην ιδιοσυγκρασία τη δικιά μου στοιχήματα να χάνω στο χόπι. εμείς θα είμαστε μαζί. Κανένας μωρό μου δεν μπαίνει ανάμεσά μας, σκοτώνω σου λέω για χάρη του έρωτά μας. Κανένας στον κόσμο εγώ δεν θα γίνει τίποτα, εμάς τους δυο δεν μας χωρίζει. Κανένας μωρό μου δεν μπαίνει ανάμεσά μας, σκοτώνω σου λέω για χάρη του έρωτά μας. Κανένας στον κόσμο εγώ δεν θα γίνει τίποτα, εμάς τους δυο δεν μας χωρίζει.
Πιστεύεις ότι μεταξύ μας κάτι έχει αλλάξει? Στορκίζομαι όλα είναι όπως παλιά. Εσύ απ' όλα πιο ψηλά.
Κανένας μωρό μου δεν μπαίνει ανάμεσά μας, σκοτώνω σου λέω για χάρη του έρωτά μας. Κανένας στον κόσμο εμπόδιο δεν θα γίνει τίποτα, εμάς τους δυο δεν μας χωρίζει. Κανένας μωρό μου δεν μπαίνει ανάμεσά μας, σκοτώνω σου λέω για χάρη του έρωτά μας. Κανένας στον κόσμο εμπόδιο δεν θα γίνει τίποτα, εμάς τους δυο δεν μας χωρίζει. Όχι, όχι, το χέρι δεν σου αφήνω. Δεν πάω πουθενά. Κανένας μωρό δεν μπαίνει ανάμεσά μας, σκοτώνω σου λέω για χάρη του έρωτά μας. Κανένας στον κόσμο εμπόδιο δεν θα γίνει τίποτα, εμάς τους δυο δεν μας χωρίζει. Κανένας μωρό μου δεν μπαίνει ανάμεσά μας, σκοτώνω σου λέω για χάρη του έρωτά μας. Κανένας στον κόσμο εμπόδιο δεν θα γίνει τίποτα, εμάς τους δυο δεν μας χωρίζει. Κανένας.
Naronaimo Compass.
Ravnali bomo Kompas tudi s turistično agencijo Kompas in se najprej odpravili na jug. Danes smo v oddaji spoznali nekaj zanimivosti v dveh državah. Na Češkem smo bili najprej in potem se odpravili v Grčijo. Tam ostajamo tudi z današnjo gostjo Tamaro Brodnik. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Grčija je seveda država, ki v teh poletnih mesecih doživlja obiske trum turistov z vseh koncev Evrope in sveta. Seveda tudi vi se odpravljate tja večkrat. Na katerem delu bova začela? Verjetno na kakšnem otoku?
Mogoče na otokih, čeprav tja so vezane naše bolj počitniške variante, ne, se pravi z direktnimi leti. Gostje se lahko vsak teden odpravljajo v različnih dnevih, kakor so planirani te čarterski poleti, recimo na Kreto, na Rodos, na Kos, na Karpatos, potem Lefkas, ne, in številne druge grške otoke.
Kakšne so razlike recimo med temi otoki, če se nekdo odloča, kam bi odšel, kje bi počitnikoval?
Ja,
na Rodosu, na Kreti.
Na Rodos, recimo Rodos, Karpatos, potem Kos, to so Dodekanezi, ti so bližje turški obali, pač imajo ene svoje prednosti ali pa pomankljivosti, če gledamo na druge, ne, Kreta je tako otok zase, veliko zgodovine, veliko lepih turističnih središč, mogoče ena najbolj najstarejših turističnih točk, kar se tiče otokov. Ne. Potem, če potujemo na to stran, ne, bliže nam, bliže italijanski obali, to so Krf, Zakintos, mogoče Kefalonija, to so otoki, ki so bolj zeleni, mogoče za tisti, ki to.
Več sence,
ja, bi se dali jo najti,
no, tako bom rekla.
Ja. Potem, recimo, Santorini, vulkanski otoček, ne, to so otoki v tem osrednjem delu, to, Kikladija, ne, jih imenujemo, poleg Santorinija, Mykonos, Ios, pač otok zabave, predvsem za mlade, a ne pa mlade po srcu. Naxos, tudi Paros, to so pa že malo manj znani, malo manj obiskani, ali pa mogoče včasih tudi teže dostopni zaradi tega, ker nimajo tako velikih letališč. Tako da razlike so med otoki, malo je treba pogledati ali pa se pozanimati.
In ne, si izbrati tistega, ki najbolj ustreza.
Ja. No, seveda pa poleg počitnic organiziramo tudi potovanja v Grčijo, a ne to pa v ta celinski del. Mogoče bi goste povabila v Atene. Letošnja novost je direktni let Adrije, a ne, iz Ljubljane v Atene, ponovno, to je spet po parih letih vzpostavljena ta povezava. Atene so doživele veliko preobrazbo, če lahko tako rečem, zaradi organizacije olimpijskih igr, a ne, in zato so tudi mesto preobnovili, obnovili so to metro, pa tudi druge spomenike in obisk teh objektov, ki so bili namenjeni olimpijadi in pa seveda vseh drugih zanimivosti, predvsem Akropolo, ta stari del mesta, ne, te živahne uličice pod Akropolo, tržnica recimo in tako naprej.
Tako da je obisk prijetnejši tudi za turiste.
Tudi za turiste, tako ja. Obisk tudi mogoče bližnjih točk na Peloponezu ali pa Pirej, a ne, samo pristanišče je zanimiv, ki je tudi dobro povezan z Atenami, tako da vse to. Potem pa sredini septembra, a ne, vabimo goste, da se pravi 18.9. Tako je možnost 4 ali pa 3 dnevnega potovanja v Atene. No, september je zanimiv tudi za potovanje v, se pravi v Atene in pa kombinacija ogledov na Peloponezu, recimo Epidaurus, Mikene, Nauplion, lahko tudi Delfe in pa seveda obisk nepozabne meteore, a ne, to so pa te visoke skale, ki se v bistvu kar naenkrat dvignejo in kjer so postavili menihi te tako imenovane viseče samostane, na katere so se dvigali potem z mrežami posebnimi in to je pač ena posebnost tega dela, zanimivost, nekaj samostanov celo še delujočih do danes.
In se je mogoče vsaj v bližino odpraviti,
ja,
si ogledati?
Nekati, seveda se jih da obiskati, ne, so podprti en dan en, drug dan drugi, tako da pač odvisno na kateri dan si tam in naletiš, dost podobni vsi, ne, tako da se da enega, dva obiskati v tem času.
Pravite 3 do 4 dni,
tako,
je to dovolj?
Se pravi, če se potuje z letalom, je to dovolj. Če pa je, gre, za Grčijo, ne, je pač dežela, kamor se potuje tudi lahko z ladjo in je to zanimivo doživetje. Tja pa potujemo potem v kombinaciji avtobus-letalo, ladja ali pa avtobus-ladja. Ne. Potem gre pa za 5 oziroma 6 ali pa 7 dnevne variante, tako da so to malo te različne kombinacije. No, tako. In v sredini septembra, recimo 17.9., 18.9. so organizirane te različna potovanja, te variante. Tako da je najbolje, da se spet v naših poslovalnicah o tem pozanimajo gostje.
Tako, no, naši počitnikari, ki se odpravljajo tudi v Grčijo, letos jo bodo dodobra spoznali vsaj tisti del, kjer se bodo mudili. Zdaj le tole za vse, ki še načrtujete svoje počitnice v septembru. Še kaj, kar bi bilo pri Grčiji vredno omeniti, ali greva proti severu?
Mačkam proti
severu, ja. Kar v srednjo Evropo. Na Češkem smo se mudili tudi v današnji vdaji, zato še nekaj besed o turističnih aranžmajih turistične agencije Kompas na Češko.
Tako, na Češko se tudi običajno odpravljamo z avtobusom, tukaj gre nekje za 3 ali pa 4 dnevne variante. Bom rekla, da kljub temu, da je redna linija tudi z Ljubljane v Prago in nazaj, se ljudje kar laj odločajo za potovanje z avtobusom. Tukaj gre pa za obisk seveda Prage, v prestolnice, obiska tistih najlepših zanimivosti s Karlovim mostom na čelu, obisk tudi recimo kakšne pivovarne, potem je znana spoh Češka, ne v celoti, in pa kombinacijo recimo lepih gradov. No, to potovanje imenujem najlepši češki gradovi in Praga, recimo Hutna gora, potem Rožemberg, potem češke Budžejevice in podobno. Ne, te Krumlov recimo, ne, to so te kraji, ki se obiščejo v tej tridnevni varianti. Odhod je 6.9., tako da mogoče to. In pa obisk samo Prage, to je pa dvodnevna varianta, tudi cenovno ugodna, konec avgusta 23.8. ali pa 27.9. vabimo tudi v Prago in se bolj posvetamo samo v tej prestolnici. Recimo ne smemo zamuditi tudi Hračanov, ne? Pa kakšen večerni sprehod po Vaclavskih namestih ali pa dnevni sprehod, ne, to je ta najbolj znana, najbolj prestižna, bom rekla, ulica Prage.
Je lahko obiskovalec res doživi
tako. In tudi spozna, mogoče ob tej, ko se vozi do Prage, spozna to razliko še vedno med glavnim mestom in pa potem ostalimi kraji, čeprav se tudi počas
tam. Razlike manjšajo.
Tako, razlike manjšajo. Včasih se pa odločajo gosti lahko tudi za ogled Prage in pa kombinacijo z Dunajem. Ne? Včasih tudi z Budimpešto, tako da gre za tudi arhitekturno in pa časovno dost podobne mesta, ne? Ki so nekako na enak način nastajale ali pa v enakem času, pod enakim v času podobnega vladanja in tako naprej. Ne?
Tisto pa je verjetno večdnevni izlet oziroma potovanje.
Ja.
Pravite, da je cenovno ugoden, pa omeniva ceno še pri tem
Prago,
dvodnevnem potovanju v Prago. Tako.
Ja, Prago lahko obiščete že za 125 evrov tukaj.
To se pravi, vključen prevoz.
Prevoz, prenočevanje v hotelu v Pragi, vodenje, a ne? In pač lepo doživetje, ki ga tam se lahko, ki ga doživimo v pogledu vseh teh zanimivosti.
Torej, konec septembra je predviden
konec, se pravi konec avgusta in pa konec septembra. Tako.
27. septembra.
Tako.
01 2 0 6 1 1 1, telefonska številka turistične agencije Kompas za več informacij. Danes smo tako nanizali le tistih nekaj osnovnih. Ob tem, da vas povabimo, če še načrtujete kakšen obisk, morda prestolnice ali pa kakšnega grškega otoka, zakaj pa ne. Tamara Brodnik, najlepša hvala in vse dobro.
Ja, hvala tudi vam, nasvidenje.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Tako, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za vašo družbo in pozornost. To je bilo naše 7. potovanje v poletnem ciklu oddaj Potujemo po zemljevidu Evropske unije. Obiskali smo Češko in si ogledali Lapsko dolino, v Grčiji pa smo se spustili v Samarijsko sotesko. In kot rečeno, z današnjo oddajo zaključujemo niz poletnih potovanj, v katerih smo odkrivali manj znane kotičke Evrope. Pogosto so svojo divjo naravo in tudi z bogato zgodovino burili domišljijo in morda, kdo ve, koga celo tako zelo navdušili, da se je čisto zares odpravil na pot. Oddaje, tudi današnjo, sem po knjigi Vsa čuda sveta, ki jo je izdala Mladinska knjiga, pripravil Blaž Lesnik. Brala sva Danica Godec in Blaž Lesnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik. In zdaj, potem, ko smo dodobra prekrižarili države Evropske unije, se odpravljamo izven meja povezave. Obiskali bomo še vse preostale evropske države, ki jih je po številu še 17. In ker bo vrstni red določala abeceda, nas naslednjič ob enakem času čaka potovanje v Albanijo. Seveda vas vabimo, da se nam pridružite. Srečno!
Vsak teden nova država Evropske unije naravnost k nam domov zavije.